Soteska pekel je danes vse prej kot peklenska. Zelena Vipava se po številnih ovinkih in meandrih lenobno pomika proti izlivu v Sočo, razen ko jo, kakor v tem tednu, prebudijo obilnejše padavine. V peklu danes vlada precejšen mir, nam potrdi tamkaj živeča in nič vražja Ave Saksida.
Kljub temu, da ni nobenih objav ali promocij, ljudje najdejo tudi ta kraj, ki mi je všeč, kjer je mirno, tiho, kjer se nekako imajo občutek neke umirjenosti, dobrega počutja.
Pekel in dobro počutje navadno ne gresta skupaj, a kdor se spomni Vorančevih solzic, ve, da so tudi tam, prav v peklu, rasle najlepše šmarnice. A nazaj v Saksid. Nek razlog vendarle mora biti, da ima ta raj peklensko ime.
Mislim, ta soteska je precej stisnjena in je voda se je spustila, baje so bile tu neki slapovi, brzice, ki je močno šumelo. Poleg tega je bil tu mlin, kovačija, ki je vse delovalo, bubnelo in veliko hrušča. In zato so rekli, da je kot da si v peklu.
Tako torej, mlini, žaga, dva plavža in kovačija. Tole pa, sploh če damo vse na kup, se že sliši, pa tudi izgleda bolj peklensko. Nova brv čez Vipavo namreč stoji le lučaj stran od izredno zanimivega objekta, ki že po svoji velikosti in izgledu nekako ne sodi sem. Gre praktično za manjšo graščino, ki se ji že nadaleč vidi, da je bila grajena v nekih drugih časih. Graščina bo kar pravo ime, saj so njeni prebivalci bili in so še danes tako rekoč modre krvi, stavba sama pa je živ primerek prestrukturiranja plemstva iz feudalizma v kapitalizem.
Lepo še kar v redu je ohranjen mlin, ni pa kovačije, ni plavžov, tako da pride bolj do izraza glavna stavba, v kateri je ta mlin. No, to se da še lepo videti mlin, ki je bil eden večjih in bolj znanih na slovenskem, celo v evropskem prostoru, kjer je bilo 6 kamnov, ki so pač ropotali v tisti dobi, ko je bilo to v razcvetu, ne, recimo okrog leta 1800, 1860 in še prej. V glavnem do prve svetovne vojne je bilo to, bi se moderno reklo, kar ena industrijska velika cona za ta kraj, kjer so bili zaposleni domačini sosednjih vasi, bilo je po 2 mlinarja, oni 3-4 žagari vedno in je bilo ogromno prometa, bi se reklo, zdaj ne. Recimo tudi kmetje, ki so pripeljali ali v mlin ali na žago, so mogli včakati tudi po 2-3 dni, da so prišli na vrsto. Imeli so tle celo štalo, ki se je reklo kraška štala, kjer so lahko spravili živino, dobili so tudi nekaj tople hrane, tako da so lažje počakali.
Viri omenjajo še 4 kovače in 30 hlapcev, ali danes bi dejali nekvalificiranih delavcev, ki so stregli strojem. Tako, sedaj vemo, kdo je v tem peklu hudič, ali bolje bivši hudič. Od vsega skupaj je danes dokaj dobro ohranjena le notranjost mlina z mlinskimi kamni. V obrisih lahko še vidimo prenose preklesenih zobnikov, medtem ko je večino pogona, vključno z mlinskimi kolesi, odnesel čas.
Mlin, en kamen je še delal recimo leta 1965. Tudi žaga je tam mogoče še okrog leta 70, malo, malenkost, ne. Potem se je pa obrt dala notri, ker tudi ni bilo več potrebe. Takrat so prišli na vrsto električni mlini in električne žage in je ta način na vodni pogon je bil prepočasen in je to propadlo, ne? Taka obrt, kot je bila včasih.
Preteklost domačije je zagotovo zanimivejša od sedanjosti, ko se njeni prebivalci ukvarjajo predvsem z nujnim vzdrževanjem, ki obenem skrb za kulturno dediščino, pove Ave Saksida.
Nad mlinom je stanovanski objekt, ki je recimo kar 200 kvadratov še več, je pa stavba, ki je grajena izključno iz samega kamna in lesa, ni nobenih teh plošč in to, ne. Glavno v mlinu se vidi strop mlina, nad katerim je potem ta stavba, je iz gred macesnovih, položenih zelo na gosto, tako da v glavnem držijo so stavbo. Gornji prostori so veliki, v dveh etažah. V prvi etaži so imeli dnevne prostore, kot je jedilnica, salon, kuhinja, manjše sobe za druženje. V drugem nadstropju so bili pa spalni prostori, spalnice. Tako da za današnji čas je to precej nefunkcionalno, veliko, težko vzdrževati. Je pa trdno, kot trdnjava.
Je pa lepo ohranjeno oziroma lepo obnovljeno.
Je, to prvo nadstropje smo zelo lepo prenovili, mislim, kar temeljito, stropove, zidove, pač in tako, da je primerno za bivanje, ne. Drugo nadstropje pa čaka še obnove.
Čaka pa tudi ovrednotenje v smislu predstavitve izjemno pomembnega tehnološkega spomenika širši javnosti, o čemer pa v kakšni prihodnji oddaji. Idejo, kako to storiti, morda ponuja že bližnji grad Rihenberg, kjer se pomudimo v nadaljevanju. Zgodovina tega gradu je, tako kot mlina v peklu, povezana z znamenito rodbino Lantieri.